svi čitamo pismo, ali da li ga razumemo na pravi način? Slušate podcast Tvrđava istine, u kome čitamo Sveto pismo u svetlu tumačenja svetih otaca Pravoslavne crkve. Sa vama je Stanoje Stanković, član misionarskog odeljenja Srpske pravoslavne crkve, dugogodišnji rukovodilac misionarskog centra, otac Daniel Sisojev.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko, besmrtnu svjetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi. Usadi u nas i strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći što je tebi ugodno. Jer si ti prosvjetljenje duša i tela naših, Hriste Bože, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvijek i u vekove vekova. Amen. Potom otide odande u vetelj, i kad iđeše putem, izidoše mala djeca iz grada i rugahu mu se, govoreći mu, hodi ćelo, hodi ćelo. A Jelisej obazre se i videći ih, prokli ih imenom gospodnjim. Tada izidoše dvije medvjedice iz šume i rastrgoše 42 deca. Druga knjiga carstava, druga glava, 23. i 24. stih. Stihove koje sam pročitao, ateisti obično vole da navode kao argument, kada govore o surovosti i krvožednosti Boga u Starom Zavetu, kao jedan od očiglednih primjera da ne treba vjerovati u takvog Boga koji je toliko surov i tako dalje. Kao i uvijek u takvim situacijama, ako se ne pogleda šta govore i kako ovo mjesto objašnjavaju svetitelji, koji su zaista znali Boga i njegovu volju, onda u čovjeku mogu da se rode i sumnje ili nedoumice. O čemu se radi ovdje? Zašto je Gospod dozvolio da se ovako nešto desi? Da medvedice rastrgnu decu koja su se rugala proroku? U Žitiju svetih možemo da pročitamo sljedeće. A sveti Jelisej, prošavši pored njih, obazre se i videći gdje trče za njim i ruguju mu se, prokli ih imenom gospodnjim. I gle, istrčaše dve medvedice iz šume i rastrgoše 42 dece, a ostala deca jedva utekuše u grad. Ovu kaznu prorok Božiji je naveden na tu decu po pravednom sudu i preseče im život da ne bi, pošto odrastu, postali gori po naravi i da bi njihove roditelje kaznio za njihovo idolopoklonstvo i dao im nauku da decu svoju vaspitavaju u strahu Božijem i čestnom poštovanju slugu Božijih. Dakle, jasno vidimo da Gospod u pravednom kažnjavanju idolopoklonika pokazuje milost. Milost prema toj deci, ali prema njihovim roditeljima, ne bi li ih trgnuo iza zla u kome žive, probudio za pokajanje kroz žalost koja ih je snašla. Naravno, neko se može zapitati kako ovakvo delo može da bude povezano sa milošću. Međutim, treba da se trudimo da pogledamo iz perspektive Gospoda Boga. On pre svega gleda na večni život, a ljudi često zaboravljaju da taj život uopšte postoji. Prepodobni Jefrem Sirin mnogo detaljnije objašnjava okolnosti iz tog vremena u kome žive prorok Jelisej. U ovoj situaciji sveti Jefrem pokazuje i razliku između ljudi koji su poslušni Bogu i onih koji to nisu. Svetitelj poredi decu Jerihona i decu Vetilja koji su i kažnjena. On piše, čini se da je bezbožnost dece posljedica uticaja njihovih roditelja, jer su roditelji bili nepravedni i neprijateljski raspoloženi prema proroku Iliji i njegovim učenicima. I možemo da smatramo da su decu poslali nastavnici da bi ponovila ono čemu su bila naučena od njih. Zaista, učenje proroka Jeliseja koje su ponavljali učenici proroka Ilije, učenje u vezi sa vaznesenjem proroka Ilije, jako je ogorčila stanovnike Vetilja koji su bili njihovi sugrađeni. Eto zašto su, mislim, ova deca ne samo pominjala njegovu ćelovest, već su izgovarala i drugi uvrede da bi ponizila njegovu slavu. Ovo su radila zato da niko ne poveruje Jelisejevoj reči ako bi on u Vetilju počeo da ponavlja sve ono što je govorio u Jerihonu. Tada je Jelisej, iako i ogorčen drskošću dece, mnogo više bio razgnevljen, videći lukavost i nepravdu njihovih roditelja. On je ispravio i jedne i druge surovom i užasnom kaznom. Kaznio je prve tako da ne umnožavaju bezakonje kao odrasli, a druge tako da se oni isprave i napuste svoju poročnost. Jelisej je blagoslovio decu Jerihona i na sve načine im pomagao za njihovu veru. Jerihonska deca, videvši kako se Jordan razdelio na njegovu reč, govorila su da je na Jeliseju počinio duh Ilije. A stanovnici Vetilje nisu poverovali kada su čuli vest o vaznesenju Ilije od dece proroka koji su živjeli u njihovom gradu. Sveti Kesar je Aralski sa svoje strane objašnjava da prorok Elisej nije bio rukovođen strašću gneva i željem da se osveti za ruganje, već da je u pitanju bila pravedna kazna. Evo kako Sveti Kesarije piše. Saglasno bukvalnom smislu, ljubljena braćo, treba da smatramo, kao što smo pomenuli, da blaženi Elisej nije bio pokretan napadom gneva, već revnošću Božjom radi ispravljenja ljudi, onda kada je predao judejsku decu na rastrgnuće. Njegova namera nije bila osveta, već ispravljanje, a u samom događaju je predstavljena slika stradanja našeg gospoda i spasitelja. I primetite, braćo, kao što je za vreme Jeliseja bilo ubijeno 42 dece, tako su 42 godine nakon stradanja našeg gospoda došla dva medveda, Vespazijan i Tit, i opkolili Jerusalim. Razmisliti o tome, braćo, da se opsada Jerusalima dogodila na praznik Pashe. Na taj način su pravednim sudom Božijim svi Judeji koji su se okupili iz okolnih oblasti poneli kaznu koju su zaslužili. I to u one iste dane kada su na krst podigli istinskog Jeliseja, gospoda našeg i spasitelja. Pored ovih reči o tajanstvenom značenju dve medvedice, Sveti Kesar je ovaj događaj povezuje sa samim stradanjem gospoda našeg Isusa Hrista. Takođe, svetitelj jasno ukazuje da je sam Bog zapovedio da deca budu predata takvoj kazni. Kesar je nastavlja. Kada su deca, rugajući mu se, vikala "Hodi ćelo, hodi ćelo", Sveti Duh koji obitava u njemu je dao zapovest i zato izidoše dvije medvedice iz šume i rastrgoše 42 dece. Iako je ovo služilo kao praobraz i tajanstveno predstavljalo stradanje gospoda, kada su ideji rugajući se vikali da se razapne, Evanđelje po Mateju 27. glava 23. stih. Međutim, malo njih je bilo umrtljeno saglasno bukvalnom smislu, zato da se ih cele mnogi. I zato su Judeji, pošto oni ne samo da su odbacivali proroke, već su im se rugali, poraženi takvom kaznom, da bi razumeli silu Svetog Duha. Pošto nisu želeli da se isprave, na drugo mesto je sam Duh Sveti objavio kroz proroka: "Uzalud bih sinove vaše, ne primiše nauke." Knjiga proroka Jeremije, 2. glava 30. stih. Dakle, ako i u ovim slučajima delovao Sveti Duh, onda nije dozvoljeno da se bilo šta stavi kao zasluga pravednom Jeliseju, jer zaista, ni jedan čovjek bez Svetog Duha ne može da posjeduje takvu silu. Sveti Petar Kijevski u ovom događaju vidi jasnu moralnu pouku i opomenu za sve one koji se usuđuju da vređuju Boga i ljude koji su mu verni. Evo njegovih reči. Ljudi koji se hranići u sebi gorde i nadmene misli, ne poklanjaju slugama Božijim. Osuđuju se kao sujetni i nadmeni, kao oni koji vređaju samog Boga. Svedoci ovome su deca koja su se rugala Jeliseju i koja su zbog toga postala plen medvedica. I upravo u ovom duhu i Sveti Zlatous govori na jednom mestu da je za ljude koji počinju svoj put ka Bogu važno da imaju podršku i od zajednice, dok ne ojačaju Bogu. Jer malo ima tako jakih i čvrstih podvižnika koji se posvećuju vrlinskom životu uprkos mišljenju ljudi oko njih. Zato su ova deca i kažnjena da vrlina ne bi bila javno ismejana i ponižena. Za kraj bih želeo da vam pročitam odlomak iz knjige Teodorita Kirskog "Istorija bogoljubaca" o Jakovu Nizibiskom. Ovaj odlomak pokazuje da su svetitelji i u novozavetno vreme itekako bili u stanju da kazne svaku drskost i ruganje pobožnosti. Evo odlomka. U to vreme je Jakov prešao u Persiju da bi tamo video kakvi su začeci pobožnosti i da bi služio odgovarajuću službu. Kada je prelazio preko jednog potoka, neke devojke koje su tu prale veš i koje su ga nogama cedile, umjesto da zauzmu drugačiji, prikladniji položaj, bez ikakve skromnosti, drskog izgleda i besednih očiju su gledale na čoveka Božijeg, bez pokrivanja glave i spuštanja podignute odeće. Čovek Božiji, negodujući zbog toga i želeći da pokaže silu Božiju, da bi čudom porazio bezbožnost, prokleo je potok i vodu u njemu je odmah presušila. Prokleo i devojke, kaznivši njihovu besednu mladost prevremenom sedam kosom. Odmah nakon njegove reči usledilo i delo. Nestala je tamna boja njihove kose i one su postale nalik na drveće, tek ozelenilo prolećem, a prekriveno jesenjim lišćem. Osjetivši takvu kaznu, jer je potok presušio na njihove oči, a međusobno se gledajući videle su iznenadnu promenu, One su pobegle u grad i ispričale tamo o onome što se dogodilo. Neki od gradskih stanovnika su izašli u susret Jakovu, moleći ga da utiša gnev i da ukloni kaznu. On nije dugo oklevao. Prinuo je molitvu Gospoda, zatim je zapovedio potoku da opet krene. Istog trenutka je voda potekla iz svog skrivenog izvora, povinujući se zapovesti pravednika. Udostojivši se toga, stanovnici su počeli da mole Jakova da vrati i prethodnu boju kose njihovim ćerkama. Govore da je on pristao i na ovu njihovu molbu, da je čak poslao po devojke koje su kažnjene na taj način. Međutim, pošto one nisu došle, on je ostavio svoju kaznu da bi i druge naučio skromnosti, podstičući ih na celomudrenost i neprestano sećanje na silu Božiju. Takvo je čudo ovog novog Mojsija, koje je učinjeno ne udarom žezla, već znamenjem krsta. A osim samog čudotvorstva, ja se još divim i Jakovljevoj krotosti, jer ove bestidne devojke nije predao svirepim medvedicama slično velikom Jeliseju, već ih je blagom kaznom, lišivši ih malo njihove lepote, naučio i pobožnosti i pristojnosti. Ovo ne govorim da bih osudio strogost proroka Jeliseja, sačuvaj me Bože od takvog bezumlja, već da bih pokazao kako je Jakov, imajući silu sličnu Jelisejevoj, delovao u duhu krotosti Hrista i Novog Zaveta. Dakle, iz svega ovoga vidimo da prorok Jelisej nije bio pokretan strašću gneva, već da je izvršio zapovest Gospoda koji miluje one koji se kaju, ali i tekako zna da kazni one koji se drsku suprotstavljaju zakonu Božijem. Svako dobro od Gospoda vam želim. S Bogom.
Ako vam se dopalo ono što ste čuli, pozivamo vas da se priključite biblijskim besedama i podržite svojim donacijama naš rad. Kontaktirajte nas preko našeg bloga tvrđavaistine.wordpress.com.